Jumalan rauhaa teille kaikille ja olette sydämellisesti tervetulleita tämän joulukuun ehtoollisjuhlaan. Tässä mä ajattelin alkutervehdyksenä lukea kaksi jaetta psalmista 8. Ja kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen. Rukoillaan tässä vielä aluksi, että Herra saisi siunata tämän tilaisuuden. Ja kiitos, rakas Jeesus, tästä päivähetkestä, Jeesus. Kiitos, Herra, siitä, että olemme saaneet tulla sinun pyhien kasvojesi eteen, Jeesus. Kiitos, Herra, siitä, että tahdot siunata tämän tilaisuuden. Laulajat ja laulut ja puhujat, Jeesus rakas, ja sinun sanasi, Jeesus rakas. Kiitos, Herra, siitä, että me saamme tänä päivänä ammentaa voimaa sinun sanastasi, Jeesus. Kiitos, Herra, että tahdot koskettaa meitä ja siunaa myöskin tämä ehtoollispöytä, joka on katettu meitä varten tänne. Aamen. Nyt me olen pyytänyt, että Eija tulee aloittamaan tämän kokouksen, ja Jumala siunatko sinua.
Rauhaa minunkin puolestani. Attea ja poikia olisi kuunnellut kyllä pitempäänkin. Mutta mä luen täältä Matteus 16, 24 ja 27. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon, taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi. Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Tämä sana puhutteli mua jo ihan lapsena. Mä en ole uskovaisesta korista, mutta kävin tätini kotona pyhäkoulussa ja muistan, että jo alle kouluiän Jumala kutsui mua ja mulla oli semmoinen oikein haave, että mä haluan elää uskovaisen ihmisen elämän. Ja ei ainoastaan niin, että sielu pelastuu, vaan että myös tällä ajallisella elämällä on merkitystä. Enkä ole tullut tähän kertomaan siitä, kuinka hyvin olen siinä onnistunut, vaan se, että tämä sama haaste puhuttelee mua tänä päivänä. Et se ei ole mikään semmoinen kertakaikkinen ratkaisu. Toki se on sitäkin, että päättää lähteä seuraamaan Jeesusta, mutta se, että se on niin kuin jokapäiväinen valinta seurata Jeesusta. Ja mitä se on, mitä se merkitsee mulle ja mitä se merkitsee sulle tänä päivänä seurata Jeesusta. Mitä merkitsee itsensä kieltäminen ja ristinottaminen, niin mun mielestä se on koko elämänpituinen haaste. Ja siihen me vastataan meidän elämällä. Ja sitten sen erottaminen, että uskon elämä ei ole joku semmoinen suoritusmaksu, että sillä sitten jotenkin taivaan saavuttaa. Että pelastus on valmis, siihen ei ole niin kuin mitään lisäämistä. Mä ihan luen sen Efesolaiskirjeen kohdan, mikä musta on niin ihanasti sanottu. Armosta te olette pelastetut, uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Vaikka nämä on kaksi ihan erilaista Raamatun paikkaa ja erilaista kohtaa, niin mun mielestä nämä myös vastaa toinen toisiinsa. Et musta tämä jälkimmäinen on vähän niin kuin vastaus tähän ensimmäiseen haasteeseen. Että Jumala on edeltä valmistanut meille ne teot, että se ei ole niinku sen ihmeellisempää. Että meillä on jokaisella ne lahjat ja ne kyvyt, mitä me ollaan saatu. Ja Jumala odottaa, että me annetaan ne hänen käyttöönsä. Että sitä on se Jeesuksen seuraaminen ja hänen tahtonsa mukaan vaeltaminen. Ja sitten sekin, että se ei välttämättä ole aina sitä, mitä me itse toivottaisiin ja odotettaisiin. Että se on, ennen puhuttiin paljonkin kilvoittelemisesta ja vaelluksesta, uskonelämän vaelluksesta. Nyt siitä ei enää paljon puhuta, jokainen elää niin kuin parhaaksi näkee, mutta kuitenkin Raamatussa on se linja edelleenkin olemassa, että Jumalalla on meille ihan suunnitelma meidän elämää varten. Ja kaikille on tuttu se pienen pojan eväät. Hän oli saanut ne eväät omalta äidiltään, sen oli häntä varten, mutta hän antoi ne Jeesukselle ja siitä tuli siunatuksi, sitten muistatte sen vertauksen. Niin mä ajattelen ihan samalla tavalla, että meillä on jokaisella ne pienen pojan tai pienen tytön eväät, että ei se nyt kai syntikään ole, jos ne pitää itsellänsä. Siis häntä vartenhan ne oli tehty ne eväät, mutta kun hän antoi ne Jeesuksen käyttöön, niin tuli monet siunatukset. Samalla tavalla me voidaan elää itsekkäästi ja pitää itsellämme se, mitä meillä on. Mutta Jumalan tahto tänä päivänä on edelleenkin, että kaikki mitä meissä on, niin me voitaisiin antaa ne Jumalan käyttöön. Ja siitä varoittavana esimerkkinä mä luen vielä ihan tämän, niin kuin taas tämän asian toisen laidan kääntöpuolen. Tässä puhutaan ahneudesta, Jeesus varoitti ahneudesta, mutta yhtä lailla tämä on mun mielestä varoitus siitä itsekkyydestä, että me voidaan pitää kaikki itsellämme. Jeesus puhui vertauksen sanoen, rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessäni ja sanoi, mitä minä teen, kun ei minulla ole mihin viljani kokoaisin. Ja hän sanoi, tämän minä teen, minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni. Ja sanon sielulleni, sielu sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi, nauti lepoa, syö ja juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei rikkautta Jumalan tykönä. Mun mielestä nämä on kaikki linjassa tämän saman ajatuksen kanssa, että meidän elämän tarkoitus ei ole ainoastaan tätä elämää varten. Että me eletään niin kuin taivasta varten edelleenkin. Ja ajattelen, että nyt kun on adventin aika ja odotetaan Jeesuksen toista tulemusta, ja niin kuin tuossa ensimmäisessä Raamatun paikassa puhuttiin, että hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan, niin se on armoa armon päälle. Kun pelastus on armosta, niin se on armoa, että me voidaan tässä ajallisessa elämässä koota niitä aarteita sinne taivaan kotiin. Tämmöisillä ajatuksilla ja ihan toivon tätä myöskin itselleni ja meille jokaiselle, että voidaan käyttää tämä elämä Jumalan suunnitelmissa. Aamen.
Kiitos, Heija. Tässä näitä tulevan viikon ilmoituksia. Eli Tapio Rautiainen on ensi viikolla vastuuvanhimpana. Ja maanantaina on loisteen harjoitukset. Sitten tiistaina, eli itsenäisyyspäivänä, ei ole rukouskokousta. Silloin voi jokainen rukoilla sitten kotonaan. Mutta keskiviikkona on sitten kello 12 rukous- ja sielunhoito. Ja sitten on kello 14 on elämänleipä jokaiselle -tilaisuus täällä. Ruokailua ja ruoanjakotilaisuus tämä. Kello 14 alkaen keskiviikkona. Sitten oli perhekerhoon torstaina kello 10.30. Oliko tämä niin, että tämä on viimeinen tänä vuonna? Joo. Eli tämä on niin kuin perhekerhon joulujuhla sitten. Ja torstaina on myöskin lähetyspiiri kello 14. Sitten on lauantaina on temppelin siivous talkoot täällä. Ja ensi sunnuntain kokous on kello 11 ja siinä on Tapio Rautiainen ja ex-kuoro Jorma Rasinen ja Pyhä Koulu. Sitten vielä keskiviikkona on tämän ex-kuoron harjoitukset täällä kello 19, että kaikki kuorossa mukana olevat siihen mukaan sitten. Ja sitten lisäksi on tämä Ristinvoittolehteen tulevat joulutervehdykset. Pitäisi tänään saada annetuksia. Se on Tapiolla on se lista tuolla kirjanmyynnissä, että sinne voi kirjoittaa. Se maksaa 5 euroa sitten se ilmoitus siellä. Ja sitten tänään on pyhäkoulu ja pyhäkoululaisten lauluna on 41. Nyt Betlehemin seimehen ja Ja sen aikana kannataan sitten vapaaehtoinen uhrilahja Jumalan valtakunnan työn tekemiseksi tällä paikkakunnalla. Että Jumala siunatkoon kaikkia ja sen jälkeen sitten atteet pois jatkaa parilla laululla. Kari Muukka tulee meille puhumaan tähän juhlatilaisuuteen ja Jumala siunatkoon veljen sanan ja kuulijat.
Jumalan rauha. Harvemmin pääsee näin sanomaan Vapaakirkon pastorina. Täytyy iloita hetkestä. Mun nimi on Kari ja mä rakastan Jeesusta. Sen lisäksi vielä niin saan olla yhden vaimon mies ja kolmen lapsen isä. Ja on tosi kiitollinen siitä, että mulla on tänään mahdollisuus olla täällä teidän vieraana. Nyt on joulun aika ja meidän ajatukset liittyy paljon siihen Jumalan lahjaan, joka me saatiin Jeesuksessa. Ja kuitenkin suurin siunaus Jeesuksen elämässä on se, että hänet särjettiin meidän syntien edestä. Ja kun saatana meitä syyttää meidän menneisyydestä, niin me voidaan samaan aikaan muistuttaa häntä sen tulevaisuudesta. Sanoo, että kuulepa syyttäjä, että sua odottaa tulinen järvi ja iankaikkinen kadotus, mutta meitä odottaa Jumala, valtakunta ja iankaikkinen yhteys taivaan isän kanssa. Me ollaan Jumalan kuvia ja Jumalan rakkauden kohteita ja meidän elämän päämäärä on iankaikkinen elämä, ei kadotus. Ja tästä särkymisen siunauksesta haluan tänään jakaa Jumalan sanan pohjalta. Totta on se, että jokainen meistä tahtoo nauraa, ei kukaan itkeä. Jokainen haluaa taivaaseen, mutta yksikään ei halua kuolla. Ja Jumala siunaa meitä oikealta ja vasemmalta, edestä ja takaa, ylhäältä ja myöskin alhaalta. Ja aina se siunaus alhaalta tai jostain väli-ilmasuunnasta ei tunnu niin hyvältä, kun että se tulisi pelkästään ylhäältä, mutta Jumala on luvannut kantaa meitä joka päivä. Näin Jeesus itse puhuu, että on tullut antamaan meille elämää ja yltäkylläisen iankaikkisen elämän myöskin. Tästä särkymisen siunauksesta sen verran, että se ei ole nyt keksitty juttu, vaan se on vanha juutalainen opetus. Ja juutalaiset oppineet puhuu astian särkemisen laista, hepreaksi svirat hakelim. Ja ihminen oppii siinä kaksi asiaa. Yhtäältä näkemään syvemmin omaa sydämeensä ja toisaalta näkemään syvemmin Jumalan olemukseen ja sydämeen. Ja tämä opetus kertoo siitä, kuinka Jumala loi maailman täydelliseksi, mutta ihminen ei kykenyt käsittämään sitä. Svirat hakelim opetuksen mukaan Jumala päätti rikkoa luomukuntansa 10 täydelliseen sirpaleeseen, joista jokainen sulkee sisälleen täydellisen Jumalan siunauksen. Ja nämä 10 lukusanaa, aseret, ha, sefirot, niin kuin juutalaiset kirjanoppineet sanoo, on 1. Jumalan pyhä viisaus, 2. Ymmärrys, käsitys ja näkökyky, 3. Jumalan suuruus ja mittaamattomuus, 4. Jumalan armo, jota ihminen ei kykene ymmärtämään, 5. Jumalan voima ja teot, 6. Jumalan suloisuus, 7. Jumalan kunnia ja kirkkaus, 8. Jumalan iankaikkisuus, aina ollut ja oleva, 9. Jumala kaiken perustana ja 10. Jumalan valtakunnan salaisuus. Ja kun nämä asiat laittaa yhteen, niin siinä on selkeä yhteys Paavalin opetuksessa armolahjoista. Ja kysymys kuuluukin, voiko kärsimys ja koettelemukset saada aikaa muuta kuin katkeruutta? Sellainen psykologia ja ajattelija nimeltään Viktor Frankl sanoi näin, ne, jotka säilyttävät toivonsa, säilyttävät henkensä. Ja tällainen raamatun tuntija ja arkeologi kuin Risto Santala kertoo erästä miehestä, jonka hän tapasi vuosikymmeniä sitten Haifan satamassa. Ja tämä oli hyvin lempeä sataman lastaajien esimies, niin että se lempeys kuulemma oikein huokui hänen olemuksestaan. Ja merkillistä oli se, että hänellä oli Risto Santalan mukaan niin maailman syvimmät hymykuopat. Ja tämä esimies kertoo, että ne hymykuopat tuli siitä, kun natsi-Saksan aikana joku saksalainen sotilas oli saappain tällaisilla kannuksilla niin pistänyt puhkaisu hänen poskensa. Ja sitten jatkoi siihen kertoman mukaan, että toivoa hän ei kuitenkaan pystynyt puhkaisemaan. Ja jotain kertoo se hänen suhtautumisestaan siihen kärsimykseen ja koettelemukseen, mitä hän oli kokenut. Tunteeko Raamattu kärsivän ihmisen vai onko kärsivä ihminen Jumalan hylkäämä? Kuningas Daavid, joka tarkoittaa Jumalan lemmikkiä, niin kuin tiedetään, sanoo psalmissa 31, kuunnakaapa voitokkaan kuninkaan valitusta. Psalmi 31:11, elämäni kuluu murheessa, vuoteni katoavat huokaillessa, voimani ehtyvät rikkomusteni tähden, luuni riutuvat, vihamieheni pitävät minua pilkkanaan, naapurit minua ivaavat, tuttavat karttavat, kaikki, jotka tulevat kadulla vastaan, kiertävät minut kaukaa, minut on unohdettu kuin olisin kuollut, minut on hylätty kuin särkynyt ruukku. Ja mä ajattelin, että voiko nämä olla kuningas Daavidin sanoja. Ja hyvin lähelle hän tulee ihmisyyttä ja sitä ihmisenä olemista, sitä elämän kipua, jota me joudutaan kantamaan hetki hetkellä tiettyinä päivinä. Ja kuitenkin jokaista päivää tarvitaan. Tarkoittaako Daavid todella, että hän oli Jumalan hylkäämä, kuin särkynyt ruukku, koska tunsi kärsimystä? Mutta Raamatun mukaan maailmassa on kärsimystä juuri niin kauan kuin on syntiäkin. Ja ihmisten synnin tekemiselle on alku ja on myös loppu. Ja nyt mä haluan lohduttavasti sanoa sulle ilmestyskirjan sanoman, että loppu tulee, se on varma. Tiedätkö, se ei ole ahdistava kirja, vaan sen pääsanoma on se, että Jeesus tulee takaisin, paha saa palkkansa ja Jumalan valtakunta tulee. Ja tämä synnin tekeminen, niin tiedätkö, se alkoi omenavarkaudella tuolla paratiisissa. Siitä kertoo ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 3. Ja Herra Jumala kysyi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän, ja minä söin. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, käärme minut petti, ja minä söin. Ja näin alkoi omenavarkaudella puutarhasta, Jumalan omasta puusta otettuna synti. Mutta lohdullista ilmestyskirjassa, Raamatun viimeisessä kirjassa on se, että se myös lopetetaan. Eli loppu tulee. Ilmestyskirja luku 21 sanoo meille, minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Valtaistuimella istuva lausui, uudeksi minä teen kaiken, hän sanoi. Kirjoita nämä sanat muistiin, ne ovat luotettavat ja todet. Tämä kun me luetaan, me ymmärretään, että synti ja ero Jumalasta saa aikaan kärsimystä ja särkymistä. Ja että Jeesus on olemassa juuri sairaita, särkyneitä ja syntisiä varten. Joku kysyy, minkä takia on niin paljon pahaa, minkä takia on kuolemaa ja kärsimystä. Niin tiedätkö, kadotus ei ole ihmistä varten, vaan se on perkelettä varten. Taivas ja yhteys Jumalaan on ihmistä varten. Ja Jeesus on tullut, että meillä olisi tie Jumalan luo ja ehyt suhde taivaan isään. Tiedätkö, taivaaseen mennään suhteilla. Ihan puhtaasti suhteilla. Jos mä esitän taivaan portilla mun hyvien onnistumisteni kirjan, niin siellä Pietari avaimet kohdassa heittää sen mun kirjan roskiin ja kysyy, että ootko sä täällä Jeesuksen ystävien joukossa? Ilman särkymistä ei ole korjausta. Ja nyt mä haluan kertoa hauskan esimerkin. Kun nuorena miehenä me remontoitiin tuolla Haagassa Marinkallion vanhusten kotia. Ja että me saatiin ne uudet tilat rakennettu, niin piti särkeä. Ja kun mä olin oikein innoissani vauhdissa siinä särkemässä seinää, niin vanha mummo tuli mun luokse ja sanoi, miksi särjet, onko tämä kosto? Ja mun täytyy sanoa, että meidän täytyy ensin särkeä, että me voidaan tehdä jotakin uutta. Ja lopuksi ne tuli isompi ja paljon viihtyisämpi oleskelutila niille vanhuksille, kun se oli alun perin. Oli pakko särkeä, että voitiin korjata ja rakentaa. Koettelemukset paljastavat sen, mikä lopulta on tärkeintä. Kyyneleet kirkastavat elämän kasvot. Ja kauneinta ovat särkyneet astiat. Lähellä on Jumala niitä, joilla on särjetty henki. Raamatun sana hoitaa vain särkyneitä. Mieti ja pureskele sanaa. Tiesitkö, että leipää, tuollaista Vaasan ruispalojakin, niin täytyy pureskella yhtä palaa noin 30 kertaa, ennen kuin nielasee. Näin niin kuin terveysoppineet sanoo. Ja samalla tavalla meidän tulisi palauttaa Jumalan sanaa meidän mieliin arjessa. Kun nämä kynttilät palaa mun edessä, niin mulla tulee mieleen se lause, että anna tulen palaa, rukoile ja lue sanaa. Että me koko ajan annetaan sytykkeitä sille Jumalan sanan tulelle meidän omassa hengessä. Tuolla, kun me ollaan arjessa, meidän kouluissa, meidän työpaikoilla, kotona, voitaisiin nostaa mieliimme Raamatun jakeita, pureskella sitä 30 kertaa ennen kuin nielasta. Ei ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta Jumalan sanasta minä elän. Särkymisen siunaus tuli konkreettiseksi mulla keväällä 1997, kun mä olin Israelissa töissä. Mä olin 20-vuotias, vähän reilu nuori mies, ja mä olin Israelin armeijan lastenkodilla Peitsingerissä töissä. Ja se lastenkodin johtaja sanoi mulle, että tule mukaan, että saat tämän päivän työskennellä yhden puusepän kanssa, joka on korjannut lastenkodin kaikki ruokalan tuolit. Ja mä lähdin seuraamaan ja hän ohjasi mut ja sanoi, että tässä on sun työpiste. Ja siellä istui vanha pappa, joka nousi ylös ja tuli vastaan ja se näytti ihan suomalaiselta. Ja mä ajattelin, että kerta kaikkiaan, että toi on israelilainen ja kuulemma aina ollut täällä, mutta se näyttää ihan suomalaiselta. Ja mä menin sen papan luokse ja se sanoi, että ei ruveta vielä töihin, että jutellaan hetki. Että tämä lastenkodin johtaja Eeli pyysi, että mä kertoisin mun elämän tarinaa sulle, että sä olet Suomesta, mä olen Norjasta. Istu alas. Ja se vanha pappa kertoi, että kun hän oli 17-vuotias, niin saksalaiset miehitti silloin Norjan. Ja sen vanhemmat sanoi sille, että sä oot ainoa meidän perheestä, kuka voi selvitä karkuun täältä hengissä. Me ollaan kerätty kaikki meidän rahat sulle matkaa varten. Sun tehtävä on selvitä hengissä Palestiinaan ja elää siellä elämäsi loppuun asti. Ja tämä vanha mies kertoi, kuinka hänen isänsä piirsi hänelle karttoja, antoi osoitteita, antoi hyvien luotettavien ihmisten osoitetietoja ja nimiä. Ja pakkas hänen reppuunsa kaikki tarvittavat välineet, kompassit, kartat, eväät, vaatteita. Ja sanoi, että kulje öisin, nuku päivisin puissa tai ladoissa, mitä vaan löydät. Ja mennä, että ihmisten luokse sä selviydyt. Ja tämä vanha pappa kertoi, että hän lähti kävellen matkaan. Ja käveli koko Euroopan halki, maitten halki, Alppien yli, kunnes tuli Italiaan. Tiettyyn satamaan, jossa hänen täytyy tavata yksi hänen isänsä ystävistä, yhden varustamon työntekijä. Ja tämä varustamon työntekijä taas ohjasi hänet merimiehen luokseen, joka vei hänet tiettyyn laivaan, jonka määrä oli purjehtia aivan Israelin rannikon editse. Ja se sanoi, että sä oot täällä pressun alla, niin käyt nukkumaan, nyt mä tuon sulle ruokaa. Ja tämä vanha pappa kertoi, kuinka hän peloissaan käpertyi sinne pressun alle ja jäi odottamaan seuraavia ohjeita. Ja se söi ja lepäs ja yöllä oli kirkas tähti taivas, niin hänet tultiin herättämään ja se merimies sanoi tälle vanhalle herralle, että, joka oli silloin nuori mies, että hetken kuluttua niin sun on aika hypätä ja lähteä uimaan. Että me mennään muutaman kilometrin päästä Palestiinan rannikosta tällä laivalla ja nyt syö vähän, lepää vielä hetki, kohta kerron mitä tapahtuu. Ja hetken kuluttua, kun tämä oli syönyt ja levännyt, niin tämä merimies pyysi tämän nuorukaisen siihen laivan kannelle ja näytti tiettyjä tähtiä taivaalle ja sanoi, näetkö ne tähdet siellä? Lähdet kohta uimaan ja katsot niitä tähtiä, menet niitä kohti koko ajan. Ja se kertoi, se pappa, että sitten tämä merimies sanoi, että hyppää. Ja se mies hyppäsi sinne mereen ja alkoi uimaan ja laiva meni menoon ja yhtäkkiä oli vaan aivan hiljainen meri. Ja se lähti uimaan. Ja se kertoi, että aamun sarastaessa se pääsi rantaan, Israelin maan rantaan ja viimeisin voimin pääsi sinne rantahiekalle ja nukahti siihen. Ja pappa sanoi, että tiedätkö, sen jälkeen niin mä oon aina ollut täällä. En ole lähtenyt pois tästä maasta. Että mun isä ja äiti antoi mulle tehtävän, että selviydy hengissä tähän maahan ja elää hyvä elämä. Ja tiedätkö, mä olen elänyt hyvän elämän tässä maassa, niin kuin mulle tehtäväksi annettiin. Ja illalla, kun oltiin työt tehty, niin mä tapasin hänen vaimonsa ja hänen lapsensa ja lastenlapset. Ja se oli semmoinen iloinen pappa, ne tuli kylälle kauppaan niin semmoisella raktorilla, niin kuin meillä on semmoinen zetori sellainen, missä ei ole hyttiä ollenkaan, vaan semmoinen avosraktori ja se emäntä istui siinä vieressä ja se ukko ajoi sille raktorille ja iloisesti morjesti. Täällä ollaan. Kiitos Jumalalle. Se perheen särkymisen siunaus oli siinä, että oli mies, joka todisti Jumalan huolenpidosta, ei pelkästään omalle elämällään, vaan omille lapsilleen, lastenlapsilleen ja vielä Suomesta tuleville nuorille miehille, jotka ei vielä elämästä paljon tietänyt. Jumala tahtoo lohduttaa ja parantaa meitä. Ja kun ihmisen surun murtamiin silmiin syttyy uusi valo, niin hän on kauneimmillaan. Jumalan sana on kuin vesi. Se valuu alaville paikoille ja jää niiden sydämiin ja viihtyy heidän luonaan, joita on siunattu nöyryydellä. Jeesus on Jumalan sana. Kun sä luet tätä sanaa, sä luet Jeesusta. Ja synti pitää sut erossa tästä kirjasta, ja tämä kirja pitää sut erossa synnistä. Jesaja luku 42 sanoo meille, katso minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon minä olen mieltynyt. Henkeni olen laskenut hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen. Hän ei huuda eikä melua, ei kuulu hänen ääntänsä kaduilla. Murtunutta ruokoa hän ei muserra, lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta. Tinkimättä hän toteuttaa oikeuden, eikä hän murru, ei himmene hänen liekkinsä, vaan hän saattaa kaikkialla oikeuden voimaan. Hänen opetustaan ikävöivät kaukaiset rannat. Jeesus liittää tämän Jesajan opetuksen itseensä Luukaksen evankeliumin 4. luvussa, joka kuuluu näin. Täynnä hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan, ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla. Hän opetti synagogissa, ja kaikki ylistivät häntä. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Hän alkoi puhua heille. Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Kaikki kiittelivät häntä ja ihmettelivät niitä armon sanoja, joita hänen huuliltaan lähti. Kuitenkin he sanoivat, eikö tuo ole Joosefin poika. Jopa Jeesuksen elämästä me nähdään se, että profeetta ei ollut suosittu kotikaupungissa, vaan hän joutui löytämään sen voiman Jumala-suhteestaan. Ei siitä, mitä ihmiset sanoo, vaan siitä, mitä Jumala hänestä sanoo. Tiedätkö, tänään Jumala sanoo sinulle, että jokaista päivää tarvitaan. Jokaista hetkeä ja koetusta tarvitaan. Että voin kantaa sinua paremmin, jotta voin enemmän ilmoittaa rakkauteni ja huolenpitoni sinua kohtaan. Sä olet Jumalan lapsi ja hänen rakkautensa kohde. Koska vahva ja luja puu kasvaa siellä, missä on riittävästi tuulta ja myrskyä. Ja nykyaikana puujalostuksen suurin ongelma on se, että sitä kasvatetaan, jalostetaan ja annetaan sille tällaisia kemiallisia inputteja ja syntyy heikkoa puuainesta, joka ei ole saanut kasvaa luonnollisesti. Luonnollinen kristityn elämä on sitä, että me taistellaan ja kilvotellaan, niin kuin Eija sanoi, ja nähdään vaivaa niin kuin mikäkin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Jumala ei tahdo, että me ollaan löysiä meidän askareissa ja uskossa, vaan Jumalan tahto on, että me ollaan lujat ja rohkeat, täynnä Jeesuksen tuntemista ja sitä kirkkautta, joka tulee Jumalan sanan tuntemisesta. Jaakobin kirje 1. luku, jakeet 2 ja 3 sanoo, veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Ja Jaakob jatkaa jakeessa 12. Autua se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava voiton seppeleeksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, se häntä vetää ja houkuttelee. Ja paras esimerkki minusta, joku voi olla eri mieltä, mutta koettelemuksen kestämisessä on Job. Ja mä oon ajatellut sitä Jumalan ylpeää mieltä, kun hän ajattelee Jobia, kun Piru tulee ja sanoo, että haluaisin koetella Jobia, niin Jumala on ylpeä sanoo, että oletko nähnyt palvelijani Jobin? Ja antaa pahan tietyissä määrin koetella Jobin uskoa Jumalaa. Ja kun kaikki on lopulta otettu pois häneltä, kaikki Jumalan siunaukset, niin mitä jää jäljelle? Entistä rakastuneempi mies Jumalaan. Entistä suloisempi luottamus Jumalaan. Ja mä ajattelin, että tässä on sellaista hulluutta, mitä mä haluaisin imeä itseäni niin paljon kuin mahdollista. Että jokainen solu mussa voisi täyttyä sanoilla, kuulun Jeesukselle, olen hänen omansa. Kaiken tämän keskellä Job ei kapinoinut Herraa vastaan eikä syyttänyt häntä. Ja tästä voidaan päätellä, että meillä jokaisella on oikeus olla särkynyt. Jumala on lähellä särjettyjä ja haluaa korjata särkyneet. Psalmi 51 sanoo, murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää Jumala. Ja toisaalta myöskin se, että särkynyt ei ole sellainen itsesäälissä oleva ihminen tai jotenkin heikko näin ulospäin, vaan oikealla tavalla särkynyt ihminen on vahva ja luja. Lujan lempeä, jossa on se rakkaus Jumalaan. Syksyllä 1991, 20 vuotta sitten, mä olin tuolla Lehijärvellä Raamattuopiston peruskurssilla. Ja perjantai-iltana me oltiin Hämeenlinnan kaupungilla laulamassa ja kertomassa nuorille Jeesuksesta. Ja rupesi sataa vettä, niin yksi sellainen Hämeenlinnan nuori tuli mun luokse ja laittoi sateenvarjo mun päälle ja sanoi, että ota tämä sateenvarjo, että ette vaan sulaa, että te uskovaiset olette sellaisia savi-ihmisiä. Ja mä sanoin, joo, että näin on, että savi-ihmisiä me ollaan. Ja muutaman ajatuksen vielä Jeremian luvusta 18 nostan. Jeremialle tuli tämä Herran sana. Mene savenvalajan työpajaan, siellä saat kuulla, mitä minä haluan sanoa sinulle. Minä menin savenvalajan työpajaan, jossa hän parhaillaan työskenteli pyöränsä ääressä. Jos valmistumassa oleva astia meni pilalle hänen käsissään, hän muotoili samasta savesta uuden, sellaisen kuin halusi. Tiesitkö, että tämä savenvalajan tarkimmin varjeltu salaisuus on paikka, josta hän hakee savensa. Aluksi se savi näyttää hiekkamullalta ja soralta, että tämmöinen ihminen, joka ei tee savitöitä, niin se ei edes erota, että tässä on huippusave, mutta savenvalaja erottaa. Sitten kun ne möykyt on siinä, ne laitettiin metrin syvyisiin kuoppiin ja ne laitettiin muhimaan sinne muutamaksi vuorokaudeksi. Sinne pimeään. Ja ennen työstämistä se savenvalaja puhdistaa sen saven. Ja jokainen pienen pienikin kivi poistetaan siitä möykystä. Muuten työ menee pilalle. Tiedätkö, jos se pyörii siinä pyörivällä pöydällä, siinä treijalla, ja siinä on yksikin kiven muru, niin kun sormi osuu siihen, niin se viiva on monta kertaa ympäri sen ruuku ja se menee pilalle. Jokainen täytyy poistaa kaikki kiven sirut. Aivan kuten pienikin tunnustamaton synti. Savi ei siedä pakottamista, se pitää suostutella muotonsa. Tässä savenvalaja pääsee työstämään saviastian ulko- ja sisäpintaa. Ja merkillistä on se, että savella itsessään on tosi paljon samoja piirteitä kuin minussa ja sinussa. Yksi saven ominaisuus on muisti. Tuomarien kirjassa sanotaan tällainen sana. Vuoret virtaavat. Ja on olemassa erään kemistin luoma niin sanottu Deboran laki, jossa määrätyt maa-ainekset ovat jatkuvasti liikkeellä ja ne ovat rakenteeltaan sellaisia, että ne säilyttävät muistissaan saamansa työstön. Saven valajalla on pajansa nurkassa kovia savimöykkyjä säkin alla pehmentymässä. Ja tämä on lohduttanut mua, että Jumala voi käyttää kaikki koettelemuksemme voitoksi ja pystyy pehmentämään minkälaisen pökkelön vain. Ja toisaalta yksi sellainen ominaisuus, mikä liittyy saveen, on tämä, että savi ei kestä omaa painoansa. Kaikkein korkeimmat saviastiat, ne valetaan ikään kuin osista. Vähän kerrallaan, aina kun se on kovettunut, niin aina enemmän siihen lisää. Eikä myöskään ihminen kestä omaa painoa. Jos sä tietäisit vaikka, että 5 vuoden päästä sä oot monimiljonääri tai Suomen pääministeri, niin saattaa olla, että joillakin, ainakin mulla voisi olla, että mä alkaisin nyt jo paukuttelemaan henkseleitä. Ja se Jumalan hyvä suunnitelma ei toteutuisi mun elämässä, koska se paino olisi liian raskas tänään mun kantaa. Toisaalta, jos mä tietäisin, että 5 vuoden päästä mä tulen kuolemaan Siperian suolakaivoksella, niin ainakin mulle kävisi niin, että mä alkaisin jo nyt surkuttelemaan sitä. Ja vaipuisin jo nyt sellaiseen epätoivoon, että voi voi, enää on 4 vuotta ja 9 kuukautta ja sitten mä kuolen suolakaivoksella. Siksi Jumala haluaa meidän rakentuvan päivän kerrallaan, eikä niin, että me haukataan liian suuria paloja. Vaan nyt on tämä hetki. Eilinen meni, huomisesta ei tiedä, mutta tänään auttaa Herra. Lopuksi saviastia poltetaan uunissa kovaksi. Se kirkastuu ja jäähdytetään hitaasti. Näin kaikki saven kosteus lähtee pois. Ja kun se astia on valmis, niin sitä kopautetaan. Täällä on tämmöinen nuija, mä ajattelin, että tällä olisi hyvä kopauttaa. Ja jos se soi, se on ehjä. Jos se ei soi, ja se särähtää, niin se rikotaan ja heitetään samaan kasaan muiden sirpaleiden kanssa. Ja rikkinäisten ruukkujen sirpaleista tehdään kaikkein kallisarvoisin keramiikka. Ne ovat jo kestäneet kovaa kuumuutta ja painetta usein. Ja nämä sirpaleet murskataan ja hienonnetaan. Sitten ne sekoitetaan saveen, josta valmistetaan astioita jaloa käyttöä varten. Jos mä ajattelen, että miksi Jumala mua koettelet näin, niin Jumalan sana vastaa, koska olen valmistamassa sinua jaloa käyttöä varten. Me ollaan niin usein siinä hetkessä ja ajatellaan, että tässä kärsimyksessä ei ole mitään hyvää. Sydämeni täytyy katkeruudella. Mutta Jumala näkee kokonaisuuden. Ja näkee sen, että hän on viemässä sinua pisteestä A pisteeseen B. Ja siinä välillä on monia erilaisia tilanteita, joissa hän tahtoo meitä muovata ja käyttää. Särkyneisyydestä nouseva siunaus ja kypsyys. Tämmöinen taitava ajattelija kuin Karl Menninger on sanonut 5 asiaa. Kun ihmisen sydän on pehmeä ja särkynyt, niin se heijastaa näitä seikkoja. Kykyä suhtautua rakentavasti elämän todellisuuteen. Kyky suhtautua muutoksiin. Kyky saada enemmän antamisesta kuin ottamisesta. Kyky jalostaa ja käsitellä vihamieliset tunteensa. Kyky rakastaa lähimmäistä. Sefanian kirja luku 1 ja 12 säikähdytti mut yhtenä päivänä. Siellä sanotaan näin. Siihen aikaan minä tutkin lampuilla Jerusalemin ja rankaisen ne miehet, jotka rauhassa makaavat pohjasakkansa päällä ja sanovat sydämessään, ei Herra tee hyvää eikä pahaa. Ja kun mä luin nämä sanat, niin seuraava ajatus oli se, että Jumalan rakkaus poistaa välinpitämättömyyden, puhdistaa ja tarvittaessa rikkoo ja tekee astian uudelleen. Oi Herra, anna armosi minulle. Anna synnin tunto. Anna rohkeus tulla Jeesus sinun valtaistumisi eteen. Anna rohkeus pyytää synnit anteeksi. Anna se autuuden ilo, kun sydän on puhdas ja Jeesuksen veri on pessyt kokonaan puhtaaksi. ja ilo siitä, että mä olen matkalla Jumalan taivaaseen. Mä olen Jumalan lapsi ja hänen rakkautensa kohde. Hosea luku 6 ja 1 sanoo näin. Tulkaa, palatkaamme Herran luo. Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa. Hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat. Ja koko ajan mun ajatukset on vain Jeesuksessa ja kaikissa Raamatun sankareissa. Ja se Jobin kirja, mikä on Raamatun ensimmäinen kirja, niin monet menestysteologit on halunnut kiskoa sen irti Raamatusta ja irrottaa tästä suuremmoisesta kirjakokoelmasta. Mutta kun me tutkitaan ketä tahansa Raamatun sankaria, niin me nähdään, että ainoa opetuslapsi, joka kuoli normaalisti, oli vanha Johannes. Jesaja sahattiin juutalaisen perimätiedon mukaan keskeltä kahtia. Jeremia itki kaivossa. Ja Jumalan poika naulattiin ristille ja rikottiin, lyötiin haavoille ja särjettiin. Todella hän on rikkomuksemme sovittanut. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Aamen.
Niin, kiitos Kari näistä sanoista tähän päivähetki. Tässä Kari mainitsi näistä kolmesta lapsesta, niin heidän kanssa saadaan olla heidän isovanhempiaan. Tässä siunataan tuo ehtoollispöytä ja sitten ennen me luen nämä ehtoollisasetussanat. Ja pyytäisin teitä nousemaan ylös ja veljiä tulemaan tähän eteen. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Aamen. Veljet, olkaa hyvät.
Kiitos Jeesus, että tänä päivähetkenä saadaan käydä sinun eteesi. Kiitos Jeesus, että sinä otit leivän ja sanoit, että ottakaa ja syökää tämä minun muistukseni. Kiitos Isä, että tänä päivänä me saadaan muistella sinun kuolemaasi. Sitä uhria, minkä sinä annoit meidän ihmisten edestä. Kiitos Isä, että sinä kannoit meidän sairautemme ja syntivelkamme. Kiitos Isä, että sä siunat jokaista, joka saa käydä tänä päivänä tähän pöytään. Kiitos Isä, että sä siunat niitäkin, jotka eivät päässeet tänne tänä päivänä. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä.
Kiitos Isä rakas tästä vapaasta Suomen maasta, jossa me saadaan kokoontua Jeesus muistelemaan sinun kuolemaa. Tämänkin maan on isät ja veljet verellään meille ostanut. Mutta niin kuin sanassasi lukee, taivas ja maa katoaa. Mutta kiitos Jeesus siitä sovitustyöstä, minkä sinä olet tehnyt. Sinä olet verelläsi lunastanut meille iankaikkisen elämän taivaan valtakunnassa sinun tykönäsi. Ja se ei häviä, siihen saamme luottaa. Kiitos Isä, että mä saan sinun palvelijana kohottaa tämän ehtoollisviinun sinun puoleesi ja pyytää sinua, että Tule sinä ja siunaa tämä viini. Siunaa meitä kaikkia, jotka siihen osallistuvat. Ja jää olemaan kanssa. Aamen.
Rukoillaan yhdessä loppurukous. Ja muistetaan vielä tätä nuorta paria. Ollia ja Erika. Kiitos rakas taivaan Isä, että tänään me ollaan saatu Jeesus sun nimessä kokoontua yhteen. Vahvistua Jeesus sun armon tuntemisesta Jumala sinun sanasi kautta. Kiitos Herra, että oot vahvistanut meitä toinen toistemme kautta myöskin. Uskovien yhteyden ja seurakuntayhteyden kautta. Kiitos Pyhä Henki, että haluat tehdä meidän rukoukset eläviksi ja vahvoiksi. Ja Herra, sytyttää meidän sydämemme liekkiin, että se palaa Jeesus rakkaudesta sinuun. Kiitos taivaan Isä, että me saadaan repäistä itsemme irti tämän maailman hengestä ja siitä, joka tahtoo viedä meitä poispäin sinusta ja antautua Jeesus uudelleen sinun palvelijoiksi. Kiitos Pyhä Henki, että sä oot ohjannut tämän kokouksen ja Herra, oot ohjannut meitä ja Herra, tahdot ohjata tästä eteenpäin. Herra, mä pyydän sun siunausta itse kullekin alkavaan viikkoon ja kiitollista mieltä siitä, että Suomineito on 94-vuotias ensi tiistaina. Herra, me halutaan rukoilla Erika ja Ollin puolesta. Herra, kantaa nämä kaksi nuorta, Herra, sun kasvojen eteen. Ja Herra, me tiedämme, että kun seurakunta rukoilee, niin asioita tapahtuu. Herra, me kiitetään etukäteen siitä, että he saa säilyttää elämänsä ja tulla täysin terveiksi. Herra, me kiitetään siitä voimasta, mikä tulee Jeesus sun rististä ja Jumala sun taivaasta. Herra, me luotetaan rukoukseen ja luotetaan siihen sanaan, että missä kaksi tai kolme sinun nimessä jotakin sopii, niin se tapahtuu. Jeesuksen nimessä me julistetaan sun suojaavan käden läsnäoloa ja sun hyvän läsnäolosi voimaa Erikan ja Ollin kohdalla juuri nyt. Herra, nosta heidät ja paranna täysin ja Herra, vahvista heitä tämänkin koettelemuksen kautta. Herra, me pyydetään sun armoa Herra heille ja itsellemme. Jää siunaamaan meitä. Aamen.